Şabıt Kuyra, Radyo Örtse.
Մոգես ալմոբիտ հետրչի է շաբատ գույր առադի երձը շավլ է գեգեջ գորի ստուդի եշիխ միս ռեիսորը ինգա գուրգենածը, դղամը դլ գատացեմ աշիս տումարի գույ գոլեբա, գանցեմիս մե որեն ացիլշի, Թբիլիսիս Զաքարի Եփալիաշվիլիս սախելովիս օպերիս դե բալետիս թեատրիս մարտուելի Գիորգի Ժորդանիա դե վիսաուբրեպտ թեատրիս գաստրոլեբզե էստոնեչի մոգեսենեբատ դիդի ֆեստիվալի գայմարտա սաոպերո էստոնեչի կունդուլ Սաարեմազե սած քարթուլի թեատրები მონაწილეობდნენ საოპერო თეატრები და მათ შორის ერთ-ერთი ცხადია ზაქარი ეფალიაშვილის სახელობის ოპერის და ბალეტის თეატრი გახლდათ ვისაუბრებთ ოპერის თეატრის წინაშე მდგარი პრობლემების შესახებ ვისაუბრებთ აგრეთვე სამომავლო გეგმებზე მოგახსენებათ თეატრში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და მომავალი წლის შემდგომაც ერთი წლის შემდეგ დაახლოებით უნდა გაიხსნას თეატრი ამ ყველაფერზე საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრებთ და მე მგონი საინტერესოც იქნება აი პირველი სიმღერა გადაცემის ნუ დავაკავშირებ სტუმრის თემასთან მithumetes ჯგუფის დასახელებას არაფერი საერთო არ აქვს ცოტა უცნაურად კი ჟღერს ხა ოპერაზე საუბრის შემდეგ უცებ ჯგუფი პორნო პოეზია სიმღერი დრო როგორ გავიდა
ეს იყო.
ეს იყო დღევანდელ დღეს 4 აგვისტოს 1766 წელს დაიბადა უილიამ ჰაიდ ვოლასტოუნი, ინგლისელი მეცნიერი, განათლებით მედიკოსი იყო, მაგრამ მისი სამეცნიერო ინტერესები ძალიან დიდი გახდათ. ოპტიკაში მუშაობდა, ელექტრობაში, ასტრონომია, ქიმია, მინერალოგია, ბოტანიკა. 1801 წელს მეცნიერმა, გერმანელი მეცნიერის იოგან რიტერისგან დამოუკიდებლად აღმოაჩინა ულტრაიისფერი სხივები. მომდევნო წელს კი ელექტროდენის ქიმიური მოქმედება. შემდეგ წლებში ახალი ქიმიური ელემენტები პალადიუმი და როდიუმი. 1767 წლის 4 აგვისტოს გადამდგარმა უფროსმა სერჟანტმა, დრაგუნთა პოლკის სერჟანტმა ფილიპ ესტლიმ ლონდონში პირველი ცირკი გახსნა. მრგვალ არენაზე, სადაც მოდის კიდეც დასახელება ცირკი, გამოდიოდნენ მხედრები. სწორედ ფილიპ ესტლიმ განსაზღვრა ასევე ცირკის არენის დიამეტრი, რაც ტრადიციულია და მუდმივი არ იცვლება, ეს არის 42 ფუტი, ანუ დაახლოებით თითქმის 13 მეტრი. ეს დიამეტრი შერჩეული იქნა ისე, რომ ხედრისთვის შექმნილიყო ოპტიმალური ცენტრიდანული ძალა, როდესაც ცხენი გაჭენებული გახდათ. ფილიპ ესტლი კი მსოფლიოში ცირკის ფუძემდებელი გახდა. ამ დღეს 4 აგვისტოს დაიბადა ცირკი. 1783 წლის 4 აგვისტო რუსეთმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს გიორგიევსკის ტრაქტატს, რომლითაც დამყარდა რუსეთის პროტექტორატი აღმოსავლეთ საქართველოზე, ქართლ-კახეთის სამეფოზე. 1782 წელს ერეკლე მეორემ, ეკატერინე მეორეს, რუსეთის იმპერატრიცას მიმართა თხოვნით საქართველო აეყვანა რუსეთის მფარველობის ქვეშ. ეს რუსეთის მთავრობის საგარეო პოლიტიკისთვის ნამდვილად სასურველი იყო და საიმპერატორო კარმაც არ დააყოვნა და საქმე დაამტკიცა. კეთილგანწყობა, ტრაქტატს ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან იოანე მუხრან-ბატონმა და გარსევან ჭავჭავაძემ, რუსეთის მხრიდან გენერალ პორუჩიკმა პავლე პოტიომკინმა. ამ ხელშეკრულების თანახმად ერეკლე მეორე აღიარებდა რუსეთის მფარველობას და ნაწილობრივ უარს ამბობდა დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკაზე. ასევე იღებდა ვალდებულებას თავისი ქართული ჯარი გამოეყვანა რუსეთის სამსახურში. ეკატერინე მეორე თავის მხრივ გამოდიოდა ქართლ-კახეთის სამეფოს დამოუკიდებლობისა და მთლიანობის გარანტად. საქართველოს ქართლ-კახეთს უფრო სწორად ეძლეოდა სრული შიდა ავტონომია. ავტონომია არა, დამოუკიდებლობა არა, არავითარი სხვა ჩარევა რუსეთის მხრიდან არ უნდა ყოფილიყო. 4 საიდუმლო პუნქტი შედიოდა ხელშეკრულებაში, რომელთა თანახმათაც რუსეთი ვალდებულებას იღებდა დაეცვა საქართველო ომის შემთხვევაში და საქართველოში ყოლოდა 2 ბატალიონი ქვეითი ჯარი და ომის შემთხვევაში გაეზარდა თავისი ჯარები. რუსული ისტორიოგრაფიის მტკიცებით, გიორგიევსკის ტრაქტატის წყალობით ქართველი ხალხი გადაურჩა სპარსეთის და ოსმალეთის მხრიდან გარდაუვალ აგრესიას და სრულ გადაშენებას, თუმცა ამ აზრს იზიარებდა ქართული საბჭოთა ისტორიოგრაფიაც. თუმცა ქართული მეცნიერების დიდი ნაწილი ძალიან უარყოფითა დაფასებს გიორგიევსკის ტრაქტატს. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილი წერდა: 1783 წლის ხელშეკრულების წყალობით საქართველოს გაძლიერების და გარეშე მტრებისგან უზრუნველყოფის მაგიერ სამის მხრით მტრებით შემორტყმული გახდა და განუწყვეტლივ საომარ განწყობილებაში ჩავარდა იმ თავის მეზობლებთანაც, რომელნიც წილად მისი ერთგული მოკავშირენი იყვნენ. თვით ერეკლე მეფეც და მმართველი წრეები ხედავდნენ, რომ ამ პოლიტიკური ნაბიჯის გამოისობით საქართველოს ისეთ საშინო განსაცდელში ჩავარდა, რომელიც მსგავსი შაჰაბაზის შემდგომ არ ყოფილა. ფაქტია, რომ გიორგიევსკის ტრაქტატმა საბოლოო ჯამში გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს კარგი არაფერი მოუტანა. 1789 წლის 4 აგვისტო საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ გააუქმა სასულიერო პირებისა და თავადაზნაურობის პრივილეგიები. საფრანგეთში როგორც ასეთი გაუქმდა ფეოდალიზმის სისტემა. 1792 წლის 4 აგვისტო დაიბადა მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ინგლისელი პოეტი, ინგლისური რომანტიზმის ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურა პერსი შელი. ეს იყო მართლაც საოცარი პოეტი, რომელმაც ჯორჯ გორდონ ბაირონთან ერთად შეიძლება ითქვას ინგლისურ ლიტერატურაში სრულიად ახალი ფურცელი დაწერა. 1859 წლის 4 აგვისტო დიდი ნორვეგიელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი კნუტ ჰამსუნი დაიბადა. მისი ნამდვილი სახელი გახლავთ კნუტ პედერსენი. 17 წლის ასაკში დაიწყო წერა, პირველი წიგნი 1867 წელს გამოსცა. 1880 წელს კი გამოვიდა მისი ნოვატორული ფსიქოლოგიური რომანი შიმშილი, რომელმაც მას დიდება მოუტანა და არა მხოლოდ ნორვეგიაში, საერთოდ ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. 19 საუკუნის 90-იან წლებში და 20 საუკუნის დასაწყისში ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მწერალი გახდა მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით როგორც მოდერნიზმის წარმომადგენელი. მისი ნაწარმოებები დღესაც უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს მთელ მსოფლიოში. ალბათ უპირველეს ყოვლისა მისტერიები უნდა გავიხსენოთ, ასევე როგორც შესანიშნავი მოთხრობები პანი, ვიქტორია, რაც ძალიან შორსავალთ ეგეთ ამსონის ნაწარმოებების ჩამოთვლისას, მაგრამ მართლა დიდი მწერალია, მაგრამ მის ბიოგრაფიაში არის ერთი დიდი ლაქა. ეს სიმპათიით ეკიდებოდა ნაცისტურ რეჟიმს გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის დროს. ნორვეგიაში თავდაპირველად მხარი დაუჭირა კვისლინგის რეჟიმს, მაგრამ როდესაც დაინახა კვისლინგის სისასტიკე და დანაშაულები, გული აიცრუა მასზე, იმდენად რომ გერმანიაში ყოფნის დროს 1943 წელს ჰიტლერთან შეხვედრის დროს მოსთხოვა ფიურერს გაეთავისუფლებინა ნორვეგია კვისლინგისაგან, რამაც ჰიტლერის აღშფოთება და გამძვინვარება გამოიწვია. ომის დასრულების შემდეგ ჰამსონი გაასამართლეს ასაკის გამო, არ დააპატიმრეს, მაგრამ სერიოზული ჯარიმა დაეკისრა მას და მას შეეხო დენაციფიკაციის პროცესი. თუმცა მიუხედავად ამისა, კნუტ ჰამსუნი ერთ-ერთი უდიდესი მწერალია მე-20 საუკუნის, მე-19-მე-20 საუკუნის მიჯნაზე ყოველ შემთხვევაში. 1906 წლის 4 აგვისტოს ჯონ ჰიქსონი დაიბადა, ინგლისელი მსახიობი, თეატრისა და კინოს მსახიობი, რომელსაც თავის დროზე ყურადღება მიაქცია აგატა კრისტიმ. სპექტაკლის შემდეგ მივიდა მსახიობთან და უთხრა, რომ იმედი მაქვს თქვენ შეასრულებთ ჩემი საყვარელი მის მარფლის როლს. ეს იმედი მწერლის დაახლოებით 40 წლის შემდეგ ასრულდა, როდესაც ჯონ ჰიქსონმა ტელესერიალში და არა მარტო, ძალიან ბევრჯერ შეასრულა მის მარფლის როლი. და ამ როლისთვის დედოფალმა ელიზაბეთმა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენითაც დააჯილდოვა მსახიობი. და მუსიკა. 1971 წლის 4 აგვისტოს ბიტლზის დაშლის შემდეგ პოლ მაკარტნიმ თავისი ახალი ჯგუფი ჩამოაყალიბა, რომელსაც უინგსი ეწოდა. ჯგუფის შემადგენლობაში შევიდნენ მუსიკოსის მეუღლე ლინდა, ჯგუფ მუდი ბლუზის ყოფილი გიტარისტი დენი ლეინი და დრამერი ამერიკელი დენი სეიუელი. უინგსი კი 70-იანი წლების ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული ჯგუფი გახდა. Ну, цхадия, Маккартнис сахели бევრს ნიშნავდა. თუმცა ჯგუფი ნამდვილად არ იყო ცუდი. Пол Маккартни და ჯგუფი Wings-ი სიმღერით With a Little Luck.
There is no end. There is no end.
ეს იყო 5 აგვისტოს 1715 წელს. ამ დღეს დაიბადა ლუკ დე კლაპიე, მარკიზი დე ვოვენარგი, სახელგანთქმული ფრანგი ფილოსოფოსი, მორალისტი, მწერალი. მისი დიდება ძირითადად დაფუძნებულია ერთ წიგნზე, რომელიც ქართულად რო თარგმნოთ იქნება ფიქრები და მაქსიმები. ამ ნაწარმოებში აისახა მისი ეთიკური და პოლიტიკური შეხედულებები და მას თავისი ძალიან დიდი ადგილი აქვს ფრანგულ ლიტერატურაში მონტენის და დელაბრუიერის და ბლეზ პასკალის გვერდით. ვოვენარგი თავისი სკეპტიკური საუკუნის წინაშე იცავს საუკეთესო ადამიანურ გრძნობებს და სიმართლის სკენარი მიმართული. ანტონიო ფრანკონი, სახელგანთქმული ფრანგი იმპრესარიო, რომელმაც ფრანგული ცირკი შექმნა, ის 1727 წელს დაიბადა და ფილიპ ესტლისთან ერთად, რომელზეც რამდენიმე წუთის წინ ვისაუბრებთ, თანამედროვე ცირკის დამაარსებლად ითვლება. ვენეციური ოჯახის წარმომადგენელი გახდათ, მაგრამ იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამშობლო და საფრანგეთში გადაბარგებულიყო, მას შემდეგ რაც დუელზე თავისი მეტოქე მოკლა. კარიერა დაიწყო როგორც ლომების გამწვრთნელმა პარიზში ესტლის ჩამოსვლის შემდეგ კი მასთან თანამშრომლობა დაიწყო და იჯარით აიღო მისი ცირკი. ასე გაფართოვდა ხელოვნების ეს მიმართულება. 1802 წლის 5 აგვისტოს ნილს ჰენრიკ აბელი დაიბადა, ნორვეგიელი მათემატიკოსი, ელიფსური ფუნქციების თეორიის შემქმნელი და 19 საუკუნის სახელგანთქმული ფრანგი მათემატიკოსის შარლ ერმიტის სიტყვებით. აბელმა მათემატიკოსებს იმდენად დიდარი მემკვიდრეობა დაუტოვა, რომ მათ უახლოესი 150 წლის განმავლობაში საქმე არ მოაკლდებათ. 1844 წლის 5 აგვისტოს ილია რეპინი დაიბადა, უკრაინული წარმოშობის რუსი მხატვარი, ფერმწერი, პორტრეტის ოსტატი, ისტორიული და საყოფაცხოვრებო სცენების ავტორი პერედვიჟნიკთა პერედვიჟნიკი გახდა ილია რეპინი რუსული მხატვრობის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა. 1850 წლის 5 აგვისტოს საგანგათმული ძალიან პოპულარული ფრანგი მწერალი გი დე მოპასანი დაიბადა, მისი ნამდვილი სახელი გახლავთ ანრი რენე ალბერ გი დე მოპასანი. მრავალი საგანგათმული მოთხრობის, რომანისა და ნოველის ავტორი. უკვე დამწყებმა მწერალმა, როდესაც დაიწყო დებიუტისას, განაცვიფრა ლიტერატურული საზოგადოება საფრანგეთის, იმით რომ გამოავლინა ძალიან დახვეწილი ირონია და ძალიან დიდი ხელოვნება მოკლედ და სავსეთ გამოეხატა სათქმელი. მისი ნაწარმოებები ალბათ ძალიან დიდხანს იქნება კიდევ ძალიან პოპულარული. სხვა შორის ფრანგულ ნოველისტიკაში ალბათ ასეთი რანგის მწერალი არც ყოფილა, ალბათ ნოველებში, ნოველებზე რო ვისაუბროთ. მართლა ძალიან დიდი მწერალი გახდათ თავისი დროისთვის და ძალიან საინტერესო პიროვნება. ერთ-ერთი დამახასიათებელი შტრიხი მისი პიროვნებისთვის, მას ძალიან არ მოსწონდა ეიფელის კოშკი და ამიტომ მუდმივად სადილობდა ეიფელის კოშკზე მდებარე რესტორანში და როდესაც კითხეს კი მაგრამ რატომო, მისი პასუხი ესეთი იყო: ეს არის ერთადერთი ადგილი პარიზში, საიდანაც ეს საშინელება არ ჩანს. ეს კლავ საფრანგეთი, ფრანგი კინორეჟისორი კლოდ ოტან ლარა დაიბადა 1903 წლის 5 აგვისტოს. კარიერის დასაწყისში კინოში მივიდა როგორც მხატვარი, კოსტუმების მხატვარი და დეკორატორი. შემდეგ ეპიზოდურ როლებში იღებდნენ მას, გახდა რეჟისორის ასისტენტი. ფრანგული ავანგარდის რეჟისორებთან მუშაობდა, ისეთებთან როგორიც იყვნენ მარსელ ლერბიე და ჟან რენუარი. მოგვიანებით რენე კლერის ასისტენტი გახდა. შემდეგ კი თავად დაიწყო ფილმების გადაღება. ის ცნობილია იმით, რომ შაბლონურად არასდროს არ აზროვნებდა და არ იღებდა. მისი ფილმები ყოველთვის პროვოკაციული იყო და ის გახდა ცნობილი ფრაზის მიმდევარი: თუ ფილმში არ არის შხამი, მაშინ ეს ფილმი არაფერი არ, არაფრად არ ვარგა, არაფერი არ ღირს. აი ესეთი საინტერესო მომენტი. 1920-იან წლებში ოტან ლარა ჰოლივუდში მოხვდა, სადაც ბასტერ კიტონისა და ჰაროლდ ლოიდის ფილმების ფრანგულ ვერსიებს იღებდა. ხმოვან კინოშიც ცადა ბედი და დიდი წარმატებითაც. მოკლედ კლოდ ოტან ლარამ საკმაოდ დიდი როლი დატოვა, დიდი როლი შეიტანა ფრანგული კინოს განვითარებაში და ძალიან პოპულარული იყო 60-იან წლებამდე, ახალი ტალღის დაბადებამდე. 1905 წლის 5 აგვისტოს ვასილი ლეონტიევი დაიბადა, რუსული წარმოშობის ამერიკელი ეკონომისტი, დარგთა შორისი ანალიზის თეორიის შემქმნელი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკის დარგში. მეთოდის დანახარჯი გამოშვებას განვითარებისთვის და ეკონომიკურ პრობლემებში ამ მეთოდის გამოყენებისთვის. ერთ-ერთი სერიოზული ფიგურა, ადამიანი, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ეკონომიკის თეორიაზე ზოგადად. 1906 წლის 5 აგვისტოს ჯონ ჰიუსტონი დაიბადა, ამერიკელი კინორეჟისორი, მსახიობი, ორი ოსკარის მფლობელი. იყო პროფესიონალი მთხრობელი და ამიტომ კინოშიც ასეთი სტილი აქვს შერჩეული. მისი ფილმები თავიდანვე ძალიან პოპულარული იყო და მხოლოდ ორს დავასახელებ: კაზინო როიალი, ჩინური კვარტალი. ჰიუსტონის ბევრი ფილმი საკმაოდ წარუმატებელი იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო ფილმი გადაიღო მან პარალელურად. კარიერის ბოლოს გადაღებული ორი ფილმი, რო გავიხსენოთ, მარტო ისიც საკმარისი იქნება: ვულკანის ძირში და პაროდიული განგსტერული ტრილერი პრიცის ოჯახის ღირსება. დარწმუნებული ვარ, გახსოვთ კარგად ეს ფილმი. ასევე ჯონ ჰიუსტონმა გადაიღო მობი დიკის ეკრანიზაცია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ეკრანიზაცია გახლავთ ამ შესანიშნავი რომანის. 1910 წლის 5 აგვისტო ნილ ოლდენ არმსტრონგი დაიბადა, ამერიკელი ასტრონავტი, ფრინავი კოსმოსური ინჟინერი, პირველი ადამიანი, ვინც მთვარეზე ფეხი დადგა, აპოლო 11-ის ექსპედიციის მეთაური გახდათ. მანამდე კოსმოსში ჯემინი 8 კოსმოსური ხომალდით გაფრინდა და მსოფლიოში პირველი ადამიანი გახდათ, ვინც კოსმოსური ორი კოსმოსური აპარატის შეპირაპირება მოახდინა კოსმოსურ სივრცეში. ცოტა უპილოტო რაკეტა მიზანი აჯენა. თვარეზე დადგმისას კი ნილ არმსტრონგმა თავისი სახელგანთქმული ფრაზა თქვა, ეს არის ადამიანის პატარა ნაბიჯი და გიგანტური ნაბიჯი მთელი კაცობრიობისთვის. მაგრამ საინტერესოა ფაქტი, რომ მღელვარებისგან ნილ არმსტრონგს წინასწარ ჰქონდა ეს ფრაზა ცხადია მომზადებული, მღელვარებისგან გამორჩა ერთი პატარა რამ არტიკლი, განსაზღვრული არტიკლი AA უფრო სწორად. უნდა ეთქვა ესე, it's ზუსტად არ მახსოვს ინგლისურად, one step for a man. და ამით აზრი მთლიანად შეიცვალა, ე ამოაგდო, გამოვიდა რომ ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის ნაბიჯი, რაც თქვა არმსტრონგმა, თუმცა მისი განზრახვა ესეთი იყო, რომ ეს არის ადამიანის როგორც სახეობის, როგორც ბიოლოგიური სახეობის, როგორც ფენომენის, როგორც რა ვიცი, ბევრი რამე შეიძლება ვთქვა, ზოგადად ადამიანის ერთი ნაბიჯი. აზრი რა თქმა უნდა შეიცვალა, მაგრამ მაინც ძალიან განსაკუთრებულად არა. და მუსიკალური თარიღი, 1890 წლის 5 აგვისტოს დაიბადა დიდი ავსტრიელი დირიჟორი, მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი დირიჟორი ერიხ კლაიბერი. 1912 წელს 22 წლის ასაკში გახდა დარმშტადის ოპერის თეატრის ხელმძღვანელი, შემდეგ სხვადასხვა ქალაქებში მუშაობდა. 1923 წლიდან კი, წარმოგიდგენთ, 33 წლის ადამიანი ბერლინის სახელმწიფო ოპერაში მიიწვიეს, იქ დადგა ბეთჰოვენის შედევრი ოპერა ფიდელიო. იმდენად წარმატებით, რომ მაშინვე ბერლინის ოპერის მუსიკალურ ხელმძღვანელად დაინიშნა და ნაცისტების ძალაუფლებაში მოსვლამდე აქ იქ მუშაობდა. ნაცისტების მოსვლის შემდეგ კლაიბერმა დატოვა ბერლინი და გადავიდა გერმანიაში, საერთოდ ლათინურ ამერიკაში გადავიდა. ომის შემდეგ დაბრუნდა ევროპაში და ლონდონის ფილარმონიულ ორკესტრთან და შემდეგ კოვენ გარდენის თეატრთან მუშაობდა. ბერლინის ოპერის მუსიკალური ხელმძღვანელის პოსტზე კი კლაიბერმა ომის შემდეგ უარი თქვა, იმის გამო რომ ის პროტესტს გამოთქვავდა იმ პოლიტიკურ პროცესებზე, რომელიც ბერლინში ხდებოდა, ბერლინის გაყოფა დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებად. კლაიბერის რეპერტუარი ძალიან ფართო იყო, ის როგორც საოპერო მუსიკის მუსიკას ასრულებდა, როგორც გერმანულს, ასევე იტალიურს და ასრულებდა ორივეს შესანიშნავად. ასევე შესანიშნავად ასრულებდა სხვადასხვა დროისა და ეპოქის და ქვეყნის სიმფონიურ მუსიკას. და ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ ერიხ კლაიბერის დირიჟორობით ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის 39-ე სიმფონიის მეორე ნაწილი. კოლონის რადიოს ორკესტრი უკრავს, დირიჟორი კი გამიმეორებს გახლავთ ერიხ კლაიბერი. Thank you. თქვენ მოისმინეთ ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის 39-ე სიმფონიის მეორე ნაწილი. კიოლნის რადიოს ორკესტრი ასრულებდა დირიჟორი ერიხ კლაიბერი.
ეს იყო
ეს ხო 6 აგვისტოს 1809 წელს ამ დღეს ალფრედ ტენისონი დაიბადა, ინგლისელი პოეტი, ვიქტორიანული ეპოქის სენტიმენტალურ კონსერვატიული მსოფლმხედველობის ალბათ ყველაზე აშკარა წარმომადგენელი, თავად დედოფალ ვიქტორიას საყვარელი პოეტი, საოცრად მუსიკალური და მუსიკალურია მისი პოეზია, ტენისონის პოეზია მოდერნიზმის ეპოქაში მის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ ხშირად და მას ხშირად ასევე წარმოაჩენენ როგორც ბრიტანული იმპერიალიზმის მგოსანს. მიუხედავად ამისა, ტენისონი დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ ინგლისელ პოეტად, ერთ-ერთ იმ ინგლისელ პოეტად, რომელსაც ყველაზე ხშირად რომის ციტირებაც ხდება ყველაზე ხშირად და მისი ულისეს ფინალური სტრიქონი ლონდონის ოლიმპიადის გასულ წელს ლონდონის ოლიმპიადის დევიზიც კი იყო ეს ფრაზა, ესეთი იყო: strive to seek to find and not to yield. იბრძოლო, ეძებო, იპოვნო და არ დანებდე. ჩემი თარგმანია, პოეტური თარგმანი არ გეკონოთ. 1891 წლის 6 აგვისტო ალექსანდრ ფლემინგი დაიბადა, შოტლანდიელი ბაქტერიოლოგი, რომელმაც აღმოაჩინა ანტიბაქტერიალური ფერმენტი, რომელსაც ადამიანის ორგანიზმი გამოყოფს, ლიზოციმი და ასევე მანვე პირველმა გამოყო პენიცილინი. ისტორიულად პირველი ანტიბიოტიკი, ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფიგურაა ცხადია მედიცინის ისტორიაში. საინტერესოა, რომ პენიცილინის აღმოჩენა პრაქტიკულად შემთხვევით იყო ლაბორატორიაში ფლემინგის. არეულობა, წესრიგი არ იყო დაცული და ერთ-ერთ ფიალაზე, პეტრის ფიალა ალბათ ესე უფრო იქნება, სწორი იქნება რომ თარგმნოთ, რომელიც ბაქტერიები, სტაფილოკოკურ ბაქტერიები ქონდა და დაობდა უბრალოდ იქაურობა დაულაგებლობისგან და ფლემინგი დააკვირდა, რომ ამ ობის გარშემო ბაქტერიების კოლონია გაუფერულდა უბრალოდ, ანუ ბაქტერიები დაიღუპა და შემდეგ გამოყო უკვე აქედან აქტიური ნივთიერება, ეს ნივთიერება პენიცილინი გახდა. ამ ნაშრომისთვის სხვა შორის თავად ფლემინგმა არაპერსპექტიულად მიიჩნია, ვერ შეაფასა სათანადოდ თავისი აღმოჩენა და დიდად არ უმუშავია გაგრძელებაზე. მისი პენიცილინი სუფთა სახით უკვე მასობრივად მიიღეს ჰოვარდ ფლორიმ და ერნს ბორის ჩეინმა, მათ შეიმუშავეს პენიცილინის გაწმენდის მეთოდი და შესაბამისად სამივე ამ მეცნიერს ნობელის პრემია მიენიჭა ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში. 1999 წელს კი, მე-20 საუკუნის დასასრულისკენ, როდესაც მიდიოდა ჟურნალმა Time-მა, ფლემინგი მე-20 საუკუნის 100 ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანთა შორის შეიყვა და მისი ამ აღმოჩენის წყალობით ცხადია. 1899 წლის 6 აგვისტოს აკაკი ვასაძე დაიბადა, ქართველი მსახიობი, რეჟისორი, პედაგოგი. ანუ აკაკი ვასაძის შესახებ მე მგონი ბევრი საუბარი არ არის საჭირო, ყველას გვახსოვს. კინო როლები ყოველ შემთხვევაში, თეატრალური როლები შეიძლება ნაკლებად, მე მაგალითად ნაკლებად. 1928 წლის 6 აგვისტოს ენდი უორჰოლი დაიბადა, ამერიკელი მხატვარი, პროდიუსერი, დიზაინერი, მწერალი, კოლექციონერი, მუსიკალური პროდიუსერი, პოპ-არტ მოძრაობის ერთ-ერთი ძალიან აქტიური წარმომადგენელი და ერთ-ერთი ყველაზე კომერციულად ყველაზე მომგებიანი მხატვარი ალბათ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის. დღეს ენდი უორჰოლის ნაშრომები უმაღლეს დიაპაზონში, ფასების უმაღლეს დიაპაზონში გადის ხელოვნების ბაზარზე. 2008 წელს მაგალითად მისი ტილო 8 ელვისი 100 მილიონ დოლარად გაიყიდა. და ნუ მართაც კარგი მხატვარი გახდათ, თუმცა შეიძლება ზოგისთვის ცოტა შორს იყოს ეს პოპ-არტის მიმართულება, თანამედროვე მხატვრობის მიმართულება. 1922 წლის 6 აგვისტოს ვენეციის ფესტივალი, კინოფესტივალი გაიხსნა, პირველი კინოფესტივალი, ეს არის უძველესი ფესტივალი, და იტალიელი დიქტატორის ბენიტო მუსოლინის ინიციატივით დაფუძნდა. ყოველწლიურად იმართება კუნძულ ლიდოზე წლის მეორე ნახევარში, უმეტესად აგვისტოში ან სექტემბერში. მთავარი პრიზი გახლავთ წმინდა მარკოზის ოქროს ლომი. და ვენეციის კინოფესტივალი შედის მსოფლიოს სამ ყველაზე პრესტიჟულ კინოფესტივალს შორის, კანისა და ბერლინის ფესტივალებთან ერთად. 1945 წლის 6 აგვისტო ჰიროსიმას თარიღი გახლავთ ეს. ამ დღეს აღინიშნება ბირთული იარაღის აკრძალვისათვის ბრძოლის მსოფლიო დღე. ამ დღეს ეს გახლავთ დღე ექიმები, მსოფლიოს ექიმები მშვიდობისათვის, რომელიც სწორედ ჰიროსიმას დაბომბვის დღეს დაამთხვიეს სპეციალურად. რა მოხდა, როგორ მოხდა, მე მგონი ამაზე საუბარი არ ღირს. ატომური ბომბი ჰიროსიმაში ჩააგდეს, მოკლედ. ძალიან საინტერესო თარიღი, ზუსტად 1 წლის წინ, 2012 წლის 6 აგვისტოს მარსზე დაეშვა მარსმავალი Curiosity, რომელიც დღესაც მუშაობს და საკმაოდ საინტერესო ვიდეო და ფოტო მასალას გზავნის ჩვენი უახლოესი პლანეტიდან. მისი მუშაობის სავარაუდოა და გახლავთ 1 წელი, მარსის 1 წელი, და ეს შეადგენს 686 დღეს ჩვენებურად, რო ვთქვათ. და მუსიკალური თარიღი 6 აგვისტო გახლავთ შესანიშნავი ირლანდიელი მუსიკოსის მსახიობის საზოგადო მოღვაწის ბობ გელდოფის დაბადების დღე. მის ნამდვილი სახელი გახლავთ რობერტ ფრედერიკ ზინონ გელდოფი. გელდოფი ალბათ ყველაზე პოპულარული გახადა ალან პარკერის ფილმმა The Wall, Pink Floyd-ის ალბომის მიხედვით გადაღებულმა ფილმმა Pink Floyd-ის მუსიკაზე, სადაც მთავარი როლი შეასრულა ამ მუსიკოსმა, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, მუსიკოსი არის მსახიობი და მუსიკალურ ფილმში არაფერს თავისას არ ასრულებს. ასევე არის ძალიან აქტიური მებრძოლი, საზოგადო მოღვაწე. მისია ორგანიზებით ტარდება ხშირად კონცერტები, საქველმოქმედო კონცერტები. 2005 წელს მაგალითად ჩამოაწყო ფესტივალი Live 8, რომელიც დიდი რვეულის, რვაეულის ქვეყნებში გამართა და ეს მიმართული იყო სხვადასხვა ქვეყნებში მოშიმშილეთა დასახმარებლად. ორჯერ იყო წარდგენილი მშვიდობის ნობელის პრემიაზე, თუმცა ჯერჯერობით ბობ გელდოფს ეს პრემია არ მიუღია. და რამდენჯერმე, თუმცა ერთხელ დასახელდა მსოფლიოს ადამიანად, წლის ადამიანად, სწორედ ამ საქველმოქმედებაში ჩართულობის გამო. და ბობ გელდოფის სიმღერით Pale White Girls. Pale white girls.
Шабат Куйра, Шавлик Гегеч Куртан Иртад.
Just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Streets you cross not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, Sunday.
რადიო 1 ფერმერებისთვის, ვეტერინარებისთვის, ტექნიკოსებისა და ოჯახური მეურნეობის გამართვის მსურველთათვის. კვირას 3-დან 4-მდე რადიო 1-ზე ფერმერის საათია. ბარბარე ბენაშვილი მოგაწვით ყველა საჭირო რჩევას და ინფორმაციას ფერმერული მეურნეობის მოწყობისათვის. ერთად გავაძლიეროთ სოფელი. ტალღაზე 104. კვირას 3-დან 4-მდე ფერმერის საათი რადიო 1-ზე.
მე ვარ რას დევისი. ეს არის Jazz America. უსმინეთ ამერიკის კმას საქართველოს საზოგადო ებრივი რადიოს ეთერში FM ასორი და ოთკი. This is Jazz America on Georgian Public Radio FM 102.4.
შაბათს და პარასკევს ნია ბახტაძე მუსიკალურ შეხოდრებზე გიწევთ. ორ შაბათს სიმღერის პრემიერა, ცოცხალი შესრულება, მუსიკის სიახლეები, ახალი დისკების პრეზენტაცია, მღერიან მუსიკალური ოჯახები, პოპულარული მუსიკა და მუსიკოსები. პარასკევს ვიხსენებთ რეტროს. პირველიდან ორამდე მუსიკალური შეხოდრები FM 104.
საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. მუხლი 4. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის გარანტიები. სახელმწიფო ხელს უწყობს და უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცის თანასწორ უფლებებს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში. გენდერული თანასწორობის დაცვის მიზნით დისკრიმინაციის გარეშე უზრუნველყოფილია ქალისა და მამაკაცის თანასწორი ინდივიდუალური უფლებები და თავისუფლებები. ქალისა და მამაკაცისათვის განათლების მიღების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და განათლების თავისუფალი არჩევანი სწავლების ყველა ეტაპზე. მეუღლეთა უფლებრივი თანასწორობა. შვილებთან და შირებული თანასწორი უფლებები და მოვალეობები. გალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლება მოვალეობები იყვნენ ბავშთა მეურვეები, ზრუნველები, რწმუნებულები, შვილებლები, ოჯახსა და საზოგადოებაში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა, პროფესიის ან სამუშაოს სახეობის თავისუფლად არჩევა, თანამდებობრივი დაძინაურება, პროფესიული მომზადება, გადამზადება, საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავება პროფესიული ნიშნის უნარჩვევებისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად, თანასწორი მოპყრობა გალისა და მამაკაცის ის მუშაობის ხარისხის შეფასებისას, თანაბარი სოციალური უზრუნველყოფა გალისა და მამაკაცის ავადმყოფობისას და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში, თანასწორი შესაძლებლობების შექმნა გალისა და მამაკაცის ჯანმრთელობის დაცვისას, გალისა და მამაკაცისათვის თანასწორი შესაძლებლობის შექმნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისას.
პროექტი ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
ერთად ვებრძოლოთ ტრაფიკინგს. დახმარებისა და კონსულტაციისათვის მიმართეთ სახელმწიფო ფონდის ხელხას 2 100 229.
FM 104.
შაბათ კვირა რადიო 1-ზე.
განაგზობთ გადაცემას და ისე მოხდა, რომ გადაცემის ადამიანი უნდა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მიკავშირდა და ვერ ახერხებს მოსვლას. მე ხა ცხადია იძულებული გავხდი ერთი ძველი ჩანაწერი შემომეთავაზებინა თქვენთვის. რამდენიმე თვის წინ ქონდა საუბარი რუბრიკით ორი ბილეთი მარტვილის კანიონებში. მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო და ხა სწორედ ამ ჩანაწერს გთავაზობთ. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ორი ბილეთი
და რეისი?
რეისი 104.
პარიზამდე?
არა, ამას გზაში მოვაფიქრებ.
ორი ბილეთი.
ბილეთი და დღეს ჩვენ ვიმოგზაურებთ ასე რომ ვთქვათ საქართველოს ბუნებაში. ანუ ადგილებში სადაც ძალიან ლამაზი საინტერესო ბუნებაა, საქართველოსი ცხადია და ადგილებში სადაც ბევრი ჩვენგანი უმრავლესობა შეიძლება ითქვას რომ არ წყופილა. ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი, ჩვენი მეგზური იქნება ბიოლოგი ვასილ გაბუნია. ვასო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და გვეწვიე სტუდიაში.
მადლობთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
ვასო, მოდი დავიწყოთ მარტვილის კანიონებით, რომელიც უბრალოდ ბევრს არ ცმენია ამის არსებობა. პირველი შეკითხვა როგორ ტრადიციული, როგორ მოხვდი მარტვილის კანიონებში?
ეხლა უკვე ბევრს ცმენია, იმიტომ რომ საკმაოდ პოპულარიზაცია მოხდა ამ კანიონების. მოხდით პრინციპში ესე გამიზნულად ილიას უნივერსიტეტის ექსპედიცია იყო. ყავდა სტუდენტები და მაგისტრანტები წაყვანილი სასწავლო პრაქტიკაზე, ეს იყო როგორც გეოლოგიის განხრით, ასევე გეოგრაფიის განხრით და ერთ-ერთი ესეთი მარშრუტი ჰქონდა პრინციპში ნაცნობ ადგილებში მარტვილისთვის და მარტვილელებისთვის, სადაც ეგრეთ წოდებული გოჭკადილის კანიონი, რომელსაც შემდეგ გადააქართულეს სახელი და გაჭედილის დაარქვეს და ის არ მომწონს, ახლა ალბათ დაუბრუნებენ ისევ თავის მეგრულ ტოპონიმიკას. და აქ სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი, მაინც პალეონტოლოგიური თვალი მაქვს და გადავაწყდი, ჯერჯერობით დაზუსტებით ვერ ვამბობთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მსგავს ანაბეჭდებს ცხოველებისა, რომლებიც 65 მილიონი წლის წინ ამოწყდნენ, ეს არის დინოზავრები. და სწორედ ამან მიცა ბიძგი უკვე იმას, რომ ცოტა უფრო ღრმად შეგვესწავლა ეს კანიონი, იქნებ რაღაც უფრო საინტერესო გვენახა. თვითონ ის ადგილი, რომლის ქანებზეც აღმოჩნდა ეს ნაკვალები, პრინციპში ესე დასასვენებელი ტიპის ადგილია. ზაფხულობით აქ ხალხი იკრიბებოდა, ძირითად ბანაობა და ქართველებს მოგეხსენებათ, ცოტა კეიპის გვიყვარს, ესე საკეიპო ადგილის ტიპის იყო. ამის შემდეგ დაინტერესდა დაცული ტერიტორიების სააგენტო, შემდეგ დაინტერესდა ქვეყნის პრეზიდენტი. ერთად ვიყავით, უკვე მოვინახულეთ არამხოლოდ ეს ადგილი, არამედ უფრო ღრმად შევედით ნავით და იქაც დავათვალიერეთ და ამის მერე საკმაოდ პოპულარული გახდა ეს ადგილი. ხა წელს რო ვიყავი, მართალი გითხრათ, ცოტა გულიც დამწყდა, რომ ჯერ არ არის დაცული და უკვე პოპულარულია, იმიტომ რომ თუ ადრე საერთოდ იქ ნავის ხსენება არ იყო, წელს სადღაც 35 ნავამდე დავთვალე, რომლებსაც შეყავთ ნახველები აი კანიონში, ცოტა ჩვენი ესეთი უკულტურობის ჯერჯერობით იმედია გამოსწორებადია. ბუნების დაცვის მხრივ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კანიონი არის ძალიან დაბინძურებული, განსაკუთრებით აი პლასტიკის ბოთლებით, საჭმლის ნარჩენებით, თითქმის ყველგან შეხვდებით. დაახლოებით 3 თვის წინ იყო, რა თქმა უნდა, გეგმაში ამ ადგილის ბუნების ძეგლად გამოცხადება, შედგა მენეჯმენტის გეგმა და ასე შემდეგ და დაახლოებით 3 თვის წინ შემატყობინეს, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოდან შემატყობინეს, რომ 7 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი ამ ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის და ვთქვათ ვიზიტორების, ტურისტების, დამსვენებლების მისაღებად და მოსაწესრიგებლად თვითონ ამ ტერიტორიის. ახლა მართალი გითხრათ, არ ვიცი როგორ იქნება საქმე, პროექტი გამზადებული იყო და არის, არსებობს ეს პროექტი. სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ნაწილი ნაკვალებისა განადგურებულია, თუ რატომ და რა მიზნით ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ სრულიად ესეთ ვანდალური სახით, ესეთ ჩაქუჩით და ქვით არის ამონტრეული ნაწილი ნაკვალებისა, ისინი რომლებიც ხელმისაწვდომი იყო ვიზიტორებისთვის. ნაწილი გადარჩენილია, საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ვიდეო მასალაც, ფოტო მასალაც
და ვიდეო მასალა ამას ხადია ვერ შეცვლის.
და ყალიბები, რაც თავარია, ყალიბები, რომლის მიხედვითაც საბოლოოდ შეიძლება ჩვენ სადაც აღვადგინოთ ხელოვნურად მაინც, რომ თქვა ჩამოსვლელი და ნახველი ამ ადგილების, რომ მთარწმუნდეს, რომ ნამდვილად ეს სამთითა ცხოველები აქ ვინადრობენ.
მაგრამ აი ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რატო უნდა მოუნდეს ადამიანს?
ხო, ეს
აი ვთქვათ, რაღაც ცხოველის. მე რა რომ ეს ცხოველი იყო 70-75 მილიონის წლის წინ, იმისი მithumetes უпростоრად, იმისი ნაკვალევის განადგურება, ნუ აი ეს რაღაცა
ხო სრულიად
უკაცრავა და ველურობის ნიშანია.
ხო, არა, ეს სრულიად გაუგებარია, იმიტომ რომ იქ წარმოუდგენელი რაღაცა იყო, ეს ამოდენიმე თვის მერე ჩავედით და დაგხვდა ესეთი ფაქტი, ძალიან არასასიამოვნო. თვითონ ეს ადგილი არის საინტერესო იმით, რომ თქვა გეოლოგიურად ეს არის საკმაოდ ახალგაზრდა, ასე ვთქვა, იმასთან შედარებით, რა ჩვენ სათაფლიაში გვაქვს. სათაფლიაში არის დაახლოებით 135 მილიონი წლის წინანდელი ცხოველების ნაკვალევი გამოხატული, ხოლო აქ არის დაახლოებით, როგორც გეოლოგიური და სტრატიგრაფია არის ესეთი გეოლოგიაში მეცნიერება, რომელიც ასაკს ადგენს ქანების, ეს არის დაახლოებით 75 მილიონი წლის წინანდელი, ანუ იმ პერიოდის, როდესაც ხდება სწორედ ამ ცხოველების ამოწყდომა. Ну, это древнейшая версия, это ყველაზე ესეთი გავრცელებული და ჩვენთვისაც მისაღები, ეს არის астероиდის შეჯახება დედამიწაზე, რომელიც
დედამიწასთან რომელიც 3 დღის წინ უნდა მომხდარიყო, ხო?
რომელიც ხო, რომელსაც გადაურჩით 3 დღის წინ, მაგრამ ვერ გადაურჩნენ ჩვენი წინაპრები, ასე ვთქვა, იმიტომ რომ
ბიოლოგიური წინაპრები
და მათგანაც და სწორედ ამითაც არის საინტერესო ეს ადგილი. აქ არის გარდა იმისა, რომ თქვა, აი დინოზავრის ნაკვალევია, დიდი რაოდენობით არის სხვადასხვა ზღვის ცხოველების ნაშთები. ჩვენ ეჭვი ქონდა რომ იყო დინოზავრის ძვლებიც აქ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვადგენთ. არის რაღაც არტეფაქტები, მაგრამ ამას ისეთი უფრო დაწვრილებით შესავლა.
სერიოზული კვლევა
ჭირდება. და თვითონ რაც მარტულ შეეხება, ეს მარტო კანიონი არ არის, ეს არის მთლიანად აბაშას ხეობა, მდინარე აბაშას ხეობა. ეს არის ჩემის აზრით ალბათ 3-ში 4-ში შემავალი კავკასიის, აზერბაიჯანსაც და თქვა ჩილოეთ კავკასიას, სომხეთს თუ ჩათვლი და თურქეთის ნაწილს, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დახუნძლული რაიონი ბუნების ზეგლებით. ეს არის იგივე ონიორეს ჩანჩქერი, საიდანაც იღებს სათავეს თვითონ მდინარე აბაშა, ეს არის ყველაზე მაღალი ჩანჩქერი კავკასიაში.
რამდენი მეტრია?
დაახლოებით 82 მეტრი არის, ეს საკმაოდ მაღალია.
ნიაგარაზე მეტია.
დაახლოებით, კი.
სიმაღლით ნიაგარაზე.
მაგრამ რაღაც წყალხობა, რა თქმა უნდა, ნაკლები აქვს და საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ იგი გამოდის ჩეულ კლდეში არსებული უზარმაზარი გამოქვაბულიდან და თვითონ გამოქვაბულში სამწუხაროდ ჩვენ შარშან მქონდა ექსპედიცია, მაგრამ ვერ შევაღწიეთ რაღაც აღჭურვილობის, აღმოჩნდა რომ კიდევ რაღაც დამატებითი აღჭურვილობა გვჭირდება. მაგრამ ადრე იყო იქ შესული ცნობილი ღვიმეების ცოდნე სპელეოლოგი არსენ ოქროჯანაშვილი, რომელიც ხაშურის დაიღუპა კიდეც საიმ ჩანჩქერის მიდამოებში და მისი აღწერით თვითონ აიმ გამოქვაბულში არის 2-3 ჩანჩქერი და 2 ტბა.
ყოველ
შემთხვევაში იმ ადგილებამდე სანამდეც მან მიაღწია, ესეთი უნიკალური წერტილები იპოვა, ასე ვთქვათ, და ექსტრემალური ტურიზმისთვის ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილი საქართველოში.
ანუ ტურისტებიც შეიძლება შევიდნენ იქ?
რა თქმა უნდა, არა, ვთქვათ, მომზადებელი, ამიტომ ექსტრემალური ტურიზმის მოყვარულები, სპელეოლოგები, ვთქვათ, კლდეზე მცოცავები და ასე შემდეგ, ხა ჩვეულებრივ ადამიანს იქ შეცვლა ცოტა
გაუჭირდება
და არც არის ასურველი, იმიტომ რომ თვითონ იმ ღვიმეში მოხვედრაც ცოტა რთულია, ესეც საკმაოდ ჩვეულ კლდეზეა და თუმცა ჩვენ განახორციელე დაასრულა, შემდეგ თვითონ ჩანჩქერზე დაშვებაც, ანუ წყალში ფაქტიურად და ამ წყალში დაეშვნენ ჩვენი ექსპედიციის წევრები და ამაზე პატარა ფილმიც აქვს გაკეთებული. ეს არის ასევე ტობა ჩანჩქერი, რომელიც სიგრძით მე მართალია კასკადურია, მაგრამ დაახლოებით 300 მეტრის ვარდნილობა აქვს, ანუ საკმაოდ საინტერესოა იგიც. და ეს არის უნიკალური ბზის ტყე, რომელიც სამწუხაროდ წელს რო ჩავედი საერთო კავკასიაში და სამხრეთ ევროპაში გავრცელდა რაღაც დაავადება, რომელმაც გამოიწვია ბზების ხმობა. იმედია რომ აღდგება ეს ტყე, მაგრამ ეს არის უნიკალური ტყე და რა თქვათ, რაღაც 3-4 ბზა, რომელთა ასაკინ დაახლოებით 700-800 წელია, ეს უზარმაზარი ხეებია. ჩვენ ერთ-ერთ თურქეთის ერთ-ერთ ეროვნულ პარკში წაგვიყვანეს ბზების კორომის სანახავად, დაახლოებით 300 კილომეტრი ვიარეთ და ამუშავე რომ სადღაც 15-16 ხე არის სულ და აქ არის ეს უღრანი ტყიარი ბზების თავისი აი მღიერებით დაფარული და ესეთ ცოტა მისტიური გარემოა გვიმრები ეს უზარმაზარი ბზები და ეს მთლიანად დაფარული ხავსით და მღიერებით მართლა ძალიან საინტერესო ადგილია
და აი როგორ უნდა მოხდეს ადამიანს ვთქვათ მე მომინდა რომ ჩავიდე ნახო ეს ყველაფერი ხალე მარტვილამდე ჩასვლა არ არის რთული აი შემდეგ
მარტვილამდე ჩასვლაც არ არის რთული მარტვილიდან დაახლოებით 60 კილომეტრშია თვითონ ეს კანიონი ასე რომ მანქანა მიდის ბოლომდე თვითონ კანიონის ნახვა ძნელი არ არის ცოტა უფრო რთულია ვთქვათ ის ჩანჩქერები და ვთქვათ ის მის აი ეს რაც მე ჩამოთვალე მღვიმეების ნახვა მაგრამ ისიც არ წარმოადგენს სირთულეს მოგეხსენებათ მეგრელებს ცოტა ისეთ სწრაფად მოაზროვნე ხალხი ვართ რა თქმა უნდა ხუმრობით ვამბობ ამას მაგრამ საკმაოდ სწრაფად თავისი ისეთი საკუთარი ინიციატივით განვითარდა პატარა ინფრასტრუქტურა თვითონ მარტვილის სიახლოვეს არის ესეთი სოფელი ბალდა საკმაოდ დიდარი, კეთილმოწყობილი, საინტერესო სოფელია, დიდი სოფელია, სადაც სპონტანურად გაიხსნა რამოდენიმე გესტჰაუზი, სადაც ძალიან კარგი პირობებია, წელს გახლდით, ყავდა წაყვანილი ჩვენი რუსი მეგობრები და მშვენიერი კვებით, მშვენიერი საწოლებით, მოსასვენებელი ოთახებით და პარალელურად აქ თქვენ შეგიძლიათ იქირაო თქვა ცხენები ან სამხედიანი მანქანა რომელიც ფაქტიურად მიგიყვანთ იმ ადგილამდე იმ ადგილებამდე რომლებიც მე ჩამოთვალე ამდენად მონდომებაა მთავარი ძალიან ცირეოდენი თანხა და პრინციპში ყველაფრის ნახვა შეიძლება
და ეგრეთ წოდებული ველური ტურიზმისთვის რა თქვა კარვებით თუ არ ვთქვათ ადგილები სადაც
რა თქმა უნდა არის ესეთი ადგილები არის ხა ჯერჯერობით ისე როგორც ვთქვა ეროვნულ პარკებში ასე მოწყობილი არ არის რა თქვა საკარვე ადგილების და კოცონის დასანთები ადგილების მაგრამ რაღაც ნორმების დაცვის თუ დავიცავთ რაღაც ნორმებს ეხა მანდა მაინც ტყეში ბზის ტყეს არ დავწვავთ და იმას არ მოჩეხავთ რაღაც უნიკალურ მცენარეებს არის ადგილები შეიძლება ალბათ უფრო მართებული იქნება თქვა ორდღიანი თქვა ერთი ღამის გათევით ან ორი ღამის გათევით ბუნებაში თვითონ აი მონიორეს და ტობას ჩანჩქერების მიდამოებში რაღაც პატარა კარვების დაცემა იმიტომ რომ იქედან უკვე უფრო ადვილად შეგიძლიათ ბევრი რამ ნახოთ საინტერესო
ალბათ ახლა ამ პერიოდში არა უფრო ზაფხულში აჯობებს
იცით რა იმდენად თვითონ სიმაღლე ტოპოგრაფიულად იმდენად დაბალი ამ ადგილების 200-300 მეტრია ზღვის დონიდან მოგეხსენებათ სამეგრელოში ესეთ სუბტროპიკული ნოტიო ჰავა რა თქმა უნდა ღამე ცოტა ეს სინესტე და სიცივე ერთად ცოტა უხერხულობა შექმნის მაგრამ არც ზამთარში არის მანდამაინც იმიტომ რომ თოვლი გარიცის ფაქტიურად და სანახავად ალბათ ნებისმიერ სეზონზე შეიძლება იქ წასვლა რა თქმა უნდა მონდომების იმაში რა თქმა უნდა ზაფხული სხვაშორის უფრო აი თვითონ ივლისი აგვისტო ცოტა რთულია იმ ხრივ რომ მაღალი სინესტე და მაღალი ტემპერატურა ძალიან დიდ დისკომფორტს ქმნის ძალიან მაღალია სინესტე და
მიუხედავად იმისა რომ ტყეშია
და სხვაშორის საბანაოდ თქვა შეიძლება იყოს 35 გრადუსი ძალიან გცხელოდეს, ნუ იყურები ოფლად, მაგრამ თვითონ წყალში ჩასვლა აბაშიაში ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მისი ტემპერატურა 11-12 გრადუსია მუდმივად და ძალიან ცივია. ნუ შეიძლება უბრალოდ ჩახდე და ამოხდე და თქვა ამიტომ თორე ისე გაგრილდე და რაღაცა ესეთ ჩვენ რო ვიცით თქვა დინარეები, ნუ ჩაწოლა შეიძლება ბანაობა ძალიან ექსტრემალი უნდა იყოს რომ ესეთი რამ გააკეთო.
ალბათ დაახლოებით ისეთი ტემპერატურა მე ვიცი ესეთი შემთხვევა. ახლა არ დავასახელებ კონკრეტულად პიროვნებას, ვისაც ეს მოუვიდა, რომელიც რიწის ტბაში ჩახტა. და მე თითქოს უკან ამოხტა, ისე თითქოს უკუღმა დაატრიალესო ფირი. ისეთი ცივია ეს წყალი.
დაახლოებით იგივე მომივიდა მეც. ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია აქაც ისეთი. ცოტა რთულია, მაგრამ აი გაზაფხული არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ წყალი დაბალია ამ დროს, აი გაზაფხულის პირველი სანამ დნობას დაიწყებს მთაში თოვლი და სანამ ადიდება მდინარე. თუმცა ადიდებული აბაშა თვითონ ძალიან ლამაზია აბაშა, იმიტომ რომ კირქვებში მოედინება, არ არის მღრიე, ძალიან სუფთა წყალია, კირქვები თვითონ უწყ ჭოპს ამასში ხელს და რაც თავარია ეს განათების მიხედვით იცვლება წყლისფერი ესეთი ლაჟვარდის ძალიან მუქი ღია ლაჟვარდიდან შემდეგ მუქი ლაჟვარდში გადადის და შემდეგ უკვე ზურმუხტის ფერს იღებს და ეს როდესაც წყნარად მოდის მაგრამ მე მაქვს ნანახი აბაშა როცა იგი ადიდებულია ეს არის ამ ვიწრო კანიონში ვერეტევა ანგრევს იქაურობას და საკმაოდ ესეთი ისიც კარგი სანახავია
ეფექტური იქნება
კი ძალიან ეფექტურია ისიც
და რა მაინტერესებს აი თქვა ადამიანი ჩადის აი ველური ტურისტები ველური პირობითად გადატანით მნიშვნელობით
არის ესეთი ტერმინი ველური ტურიზმი
ხო და ჩავიდა თქვა ადამიანი მარტვილში და მინარე აბაშას რო აუყვეს პირდაპირ
შესაძლებელია.
რთული ხო არ იქნება ძალიან.
არა, რთული არ იქნება, რა თქმა უნდა, პირდაპირ თვითონ აბაშაზე აყოლა, ხა ნაპირ-ნაპირ ვერიული, იმიტომ რომ იქ ბევრ ადგილებში არის, თქვა, საკმაოდ მაღალი ჩასავარდნები, ასე თქვა, აიდანა ჩანჩქერები გადადის, რა თქმა უნდა, ესე ვერიული, მაგრამ მოვლით იგზებით, თქვა, ესეთი ბილიკებით თავისუფლად შეიძლება და ყველა მონაკვეთში მე შემიძლია გითხრა, სანამ აბაშა გაიშლება, გაშლილი აბაშა ძალიან ლამაზია, უკვე მარტულთან იგი ფაქტიურად იშლება და შემდეგ უკვე ეს დონე მდინარე ხდება. ფაქტიურად აი მარტვილიდან მოყოლებული ზემოთ, ონიორეს ჩანჩქერამდე, ანუ სათავეებამდე, ეს არის ესეთი მრავალფეროვანი ხეობა, რომელიც ყოველ რაღაც 100 მეტრაში, 200 მეტრაში იცვლება და აბსოლუტურად სხვა სიტუაციები ჩნდება. სწორედ ამ კირქოვანი მასების თვითონ ქანების გამო, რომლებიც წყალში იხსნება კარგად კირქვა. და ამიტომ თქვა წყალი ისე ამუშავებს, რომ რაღაც უცნაურ ფორმებს აძლევს მას და ძალიან ლამაზია ეს ლარჟვარდის ფერი, ან ზურმუხტის ფერი წყალი, ძალიან თეთრი ფერის კლდეები და ძალიან მწვანე მცენარეულობა ირგვლივ. ძალიან ძალიან ლამაზი სანახავია.
კარგი სანახავია. და დაახლოებით მანძილი, აი მარტვილი და თქვა, აი მე რაც თქვი, რომ აუყვე მონიორემდე.
დაახლოებით რო ჩავთვალოთ, ну სადღაცა 20 კილომეტრი მაქსიმუმია, ეს არის ძალიან ადვილად დაძლევადი, იმიტომ რომ სიმაღლეების ვარდნა არის შიგადაშიგ, მაგრამ არც ისეთი რთული რო თქვა, მე წელს ყავდა ჩემი შვილიშვილი წაყვანილი 11 წლის, დაახლოებით 15 კილომეტრი ვიარეთ. აი ამ სიცხეში, სინესტეში, მდინარეზე გიხდებოდა ერთ 5-6 ჯერ გადავედით, გადმოვედით და ნუ აი 11 წლის ბიჭმა შენივრად იარა, ну შენივრად როგორ იყო ბოლოს უკვე სახლი რო გამოჩნდა 100 მეტრი იყო დარჩენილი უკვე დავეცდა და დაეცა, მაგრამ
ну ყოველ
შემთხვევაში ხო უკვე ბუნებრივია, უკვე ფსიქოლოგიური მომენტი იყო, თორე ისე სავსებით შესაძლებელია ჯამთელი ადამიანისთვის და ესეთი მოტივირებული ადამიანისთვის.
მე ხა უცბად ვიფიქრე, რომ აი ვთქვათ, ჩვენი სტუდენტობის დროს, ასო რო ყოფილიყო, ვთქვათ, მე არ ვიცოდი უბრალოდ. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოშობით მარტვილიდან ვარ, გვარიდან გამომდინარე ალბათ.
ხო, მეც მარტვილიდან ვარ, ოღონდ მარტვილის გვერდით პატარა სოფელია ბანძა, არც პატარა, საკუთი.
არა, ბანძა საკმაოდ დიდი სოფელია. მე უბრალოდ არც კი ვიცოდი ამის არსებობა. და მთელი სტუდენტობა დავდიოდი აქეთ-იქით მთაში, მოვლილი მაქვს თუშეთი, ხევსურეთი, რა ვიცი, სადარო ყოფილიყარ და ძალიან დიდი სიამოვნებით თქვათ ერთი კვირით რომ წავსულიყავ მანდ იქნებოდა ძალიან სასიამოვნო ალბათ.
რაღა დაგიმალდა მე ბიოლოგიური ნუ უნივერსიტეტის ბიოლოგიური მაქვს დამთავრებული 80-იან წლებში. ნუ ერთად დავამთავრეთ კი და ჯარში ყოფნის ბედნიერებას ერთად ქონდა და ჩვენ ქონდა პრაქტიკები ერთი თვე ცხოვრობდით დღევანდელი მარტვილის მონასტერი რომელიც მაშინ ის მიგრეული იყო და ფაქტობრივად იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობდით ერთი თვის განმავლობაში და მაშინაც კი რატომღაც ჩვენმა ხელმძღვანელებმა და ლექტორებმა იმ ამ ადგილებში არ წაგვიყვანეს. ან დავიარეთ ყველაფერი, ნახეთ, თქვათ, ძირითადად რაღაც იმაზეც კი ვიყავით ენგურის წყალვარდნილზე და რა ვიცი, ყველაფერი ვნახეთ აბსოლუტურად და არ ვინახეა ის, რაც ქონდა ყურის ძირში, აი 5-6 კილომეტრში ფაქტობრივად იქედან სადაც ჩვენ ცხოვრობდით.
არ ვიცი ჩემთვის გაუგებარია რატომ ხდებოდა ეს, რატო არ ვიცოდით უბრალოდ მე ამის არსებობა. დარწმუნებული ვარ, მარტვილელებმა ძალიან კარგად იციან ეს ყველაფერი და მაშინაც იცოდნენ.
სხვა შეიძლება ეს ადგილი მხოლოდ თქვა თორემ აი ეს თქვა იქედან რო თქვა ნავზე შეიძლება დაჯდომა და შესვლა, თქვა წელიც არ არის, სადღაც 700-800 მეტრია შედიხარ აი ამ წერტილიდან, ეს მათაც არ იცოდნენ. მათვის იყო აი შემოსაზღვრული, იმიტომ რომ იქ ძალიან ვიწრო ხეობა იწყება, ძალიან ლამაზი, იქაც გადმოდის ერთ ადგილას ჩანჩქერი, ასევე კლდის შუა ნაწილიდან, როგორც ჩანჩქერი ღვიმეა გაკეთებული. და მართალი გითხრათ, მე ბევრი სხვადასხვა წყალი მაქვს დალეული, მაგრამ ესეთი გემოსი და ესეთი ალბათ იმის მომენტიც არის, რომ სხვა შეიძლება ძალიან ბევრ წყალს ვამ, ეს უნდა გაითვალისწინოს ველურმა ტურისტმა, ეს ეგრეთ წოდებულმა ველურმა ტურისტმა, რომ ძალიან ბევრი წყალი გეხარჯება ორგანიზმიდან, განსაკუთრებით სიცხეში და აი მუდმივ წყურილს განიცდი და უნდა სვა, რაც შეიძლება ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ეს გამონდის ორგანიზმიდან, ეს მან უკვე ფიზიოლოგიაზეა დამოკიდებული. ჩვენ იმდენად ვთქვათ, აღმოსავლეთ საქართველოში იმდენი წყალი არ ჭირდება ხოლმე, მიუხედავად მშრალია მაგეთი გარემო და იმდენი უმკლავდება ჩვენი ორგანიზმი და ვთქვათ, აი იგივე მარტულში ეს არის ფაქტიურად წყლისმაში ატარებ ძალიან დიდ პერიოდს და ამიტომ ესეც გასათვალისწინებელი.
რაც შეეხება ბუნების ძეგლად გამოცხადებას, ნახა ეს მოგზაურობიდან ცოტა ოფიციალურ სფეროებში გადმოვდივართ, მე იმედი მაქვს რომ არ შეჩერდება ამის.
ხო ალბათ, იმიტომ რომ ეს არ არის არც კონკრეტული თავრობის პრიორიტეტი, ეს საქართველოს პრიორიტეტი.
რა დააშავა ბუნებამ?
ხო, მე მგონი უნდა
გაკეთდეს. წესით უნდა გაკეთდეს და მე მგონი ძალიან კარგი იქნება.
სხვა შორის კეთდება სამეგრელოს ეროვნული პარკი, ეს იდეაც წამოვიდა სწორედ ჩვენი აი გამოკლემ აღმოჩენების, ასე ვთქვა, ჯღალებში აღმოჩენების შემდეგ და საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს და ესეთი დაინტერესება გაჩნდა ძალიან დიდი სამეგრელოსადმი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე შეუსავლელი ტურისტული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, შეუსავლელი რეგიონისთვის და ეკოტურიზმისთვის. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე იდეალური სამოგზაურო არე, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ხელუხლებელია ყველაფერი. თუ არ ჩავთვლით იმ ადგილებს, რომლებიდანაც ადვილად მიიღწევა, თქვა იგივე ეს კანიონი, რომელიც ალბათ გასუფთავდება იმედია.
მე ვიქონი ვთამის
და აღარ დაინტრევა ის რაც დარჩენილია.
Ну აქ ხა შეგნებაზე ლაპარაკი ალბათ ზედმეტია. Ну, როდესაც ადამიანი მიდის ბუნებაში, იმდენი შეგნება უნდა კონდეს, რომ ბუნებას უნდა მოუფრთხილდეს. და რა მაინტერესებს, თუ ქონიათ ბოლოხანებში გარემოს დაცვის ახალ სამინისტროსთან, ახალ
მოხალობასთან? არა, სამწუხაროდ მე ძირითადად მქონდა ურთიერთობა გარემოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან, ჯერ იქ არაფერი არ შეცვლილა სტრუქტურულად და ორგანიზაციულად, ამიტომ მე ამ ხალხთან მაქვს ჯერჯერობით ურთიერთობა. მაგრამ მართალი გითხრათ, აი ბოლო პერიოდში ცოტა დაკავებული ვიყავი და ვეღარ ვიკითხე თუ რა ხდება მართულთან დაკავშირებით, იმედია.
არა, მე უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ალო, გამარჯობა, მსმენელი ყავს ხაზზე.
კანიონის დასახელება ან რაიმე დასახელება თუ შეიძლება რომ იმანიშნოთ?
კი ბატონო, ეს არის მარტვილის კანიონებზე საუბარი და უფრო დაწვრილებით ვასო იქნება.
დიახ, ეს არის.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობა შეკითხვისთვის. ეს არის თვითონ ქალაქ მარტვილიდან, იქ სადაც არ უნდა იყიდო და არის უკვე ნიშნულები გაკეთებული თვითონ მარტვილში, იქედან არის ესე ტურისტული მარშრუტი გაკეთებული, ჩვენ შარშან გავაკეთეთ და უკვე ტურიზმის ააგენტომ დადგა მანიშნებლები და თვითონ კანიონში მოხვედრა არის უადვილესი ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც არ უნდა კითხოთ მიგასავლით გზას. ეს არის დაახლოებით 5 კილომეტრი ასფალტირებული გზა და შემდეგ დაახლოებით 200 მეტრი ფეხით გასავლელი თვითონ კანიონამდე.
და ტოპონიმიც?
ტოპონიმი ეს არის გოჭკადილი, თვითონ ოფუცხოლეს კანიონს ეძახდნენ ადრე ამას, იმიტომ რომ ოფუცხოლე მეგრულად ნიშნავს თურმე, იმიტომ რომ მე მეგრული არ ვიცი სამწუხაროდ, ოფუცხოლე ნიშნავს ფაციფუც და ეს ადგილი ყოფილა ყაჩაღების ესეთი ბუდე, იმიტომ რომ საკმაოდ
ალიბაბას გამოქვაბული.
ალიბაბასა და ამიტომ ოფუცხოლეს ეძახდნენ რომ სწრაფად გაევლოთ ეს ადგილი, უნდა ესეთი ფაციფუცით უნდა გაევლოთ მოკლედ ეს ადგილი და თვითონ გოჭკადილი ტოპონიმი ნიშნავს გაჭედილს და ფაქტიურად ვერ ნახოთ და ჩახვიდეთ იმ ადგილას, ნახავთ რომ მართლა წყალი გაჭედილია თითქოს აი ძალიან მაღალ კლდეებში.
გაჭედილ წყალში ფაციფუცით უნდა
გაიარა. ფაციფუცით უნდა გაგეო.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით და გისმენთ.
საინტერესო თემა და აი რა მაინტერესებს და აბაშის ხეობასა და ტეხურის ხეობას შორის იქ სამხინოს მიდამოებში ხო შეიძლება ურთიერთკავშირი თვარი და როგორ შეიძლება მათთან დაკავშირება ძალზე საინტერესოა საგრეთვე თვითონ ტეხურის ხეობაც აი სამხინოსა და მისი მიმდებარე ტერიტორიები
დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვა.
ტეხურა, წაჩხურა, აბაშა ეს ფაქტიურად ყველა ეს მდინარე სათავეს იღებს ასხის მასივისგან, მასივიდან. ასხის მასივი ასევე უცნობი არის ქართველებს საერთოდ, უცნობი როგორ მეტნაკლებად უცნობია. ეს არის კირქოვანი მასივი, უზარმაზარი, რომელიც სიმაღლე დაახლოებით 2300 მეტრია. და იგი არის მთლიანად დაღარული, როგორც მე მოგახსენეთ, კირქვეები საკმაოდ ადვილად იშლება წყალში და როდესაც იწყება თოვლის დნობა, ჩადის აი ხომ დიდი უზარმაზარი ორმოებია, ხდება იქ რა თქმა უნდა გამოქვაბულებია, ჭები და ასე შემდეგ და ფაქტიურად ყველა ეს მდინარე, ეს ულამაზესი სამი მდინარე იღებს სათავეს აი მასივიდან. მათ შორის კავშირი ის არის, რომ პატარა ქედები არის უბრალოდ გადასალახი და ესეთი კარგად მომზადებული ადამიანი ამას გადალახავს და თქვათ იგივე რაც შენ თქვი, რომ თქვათ ერთი კვირა თავისუფლად ეყოფა, რომ ყველა ეს სილამაზე ნახო, იმიტომ რომ სამივე ამ იგივე თქვათ ლებარდე, ულამაზესი და ესეთი საკმაოდ სერიოზული საკურორტო ადგილი და საკმაოდ დიდი პოტენციალის მქონე ადგილი,
რომელიც არ არის განვითარებული,
რომელიც საფწუხაროდ ხო ნუ საბჭოთა კავშირის დროს კიდე რაღაცას ფაციფუცობდნენ ასე ვთქვათ, რომ რაღაცა განვითარებული იყო, მაგრამ მაინც მიგდებულია. და ეს ყველაფერი ნუ ფაქტურად ერთი მთლიანი სისტემა, რომელიც ასევე გადადის იმერეთში, ეგრეთ წოდებული გორდის მოგახსენებათ, იქ იყო საზაფხულო რეზიდენცია დადიანების, რომ ისევე როგორც თქვათ მარტვილთან და იქაც იგივე ტიპის თქვათ ჩანჩქერებია, იგივე ტიპის ეს ხონის რაიონს ეკუთვნის უკვე და ულამაზესი ბუნება, ანუ ეს მთლიანად ერთი კომპლექსია, რომელიც ბუნებრივი კომპლექსია, რომელიც ადამიანმა სურვილის შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ადვილად დაათვალიეროს და მიიღოს, მე ვიტყვი, ალბათ თელი წლის ენერგეტიკული მარაგი, ასე ვთქვათ.
აი რა მაინტერესებს ასო, ახლა როდესაც ეგრეთ წოდებულ ველურ ტურიზმზეა საუბარი, იგულისხმება, რომ ძირითადად მაინც ახლა ველური ტურისტები არიან ახალგაზრდები. 20-25-30 წლის, მაგრამ აი თქვა ჩვენი ასაკი 50 წლის ადამიანისთვის ძალიან რთული ხო არ იქნება იქ?
მე ხო 40 წელს დავდივარ და
მეტნაკლებად ჯამრთელი ადამიანი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხა იქ მანდამაინც გულის პრობლემები არ უნდა გქონდეს, ალბათ წნევისაც ალბათ, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ მაღალი, ისევე მეორე ძალიან მაღალი ტენიანობაა, თუმცა დროს შეიძლება დრო შეარჩიოთ, თქვა გაზაფხულის, შუა გაზაფხული ან შუა შემოდგომა, მაგრამ მაღალი ტენიანობის და მაღალი ტემპერატურის გამო ცოტა ჭირს ასეთი.
ანუ ჯამრთელობას მაინც უნდა მივაქციოთ
ყურადღება.
როდესაც სადღაც მივდივართ.
კი, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინოთ ჩვენი შესაძლებლობები.
კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე. ალო, გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
გისმენთ?
ბოდიშის მოთხოვნით ერთი ბავშვი, პატარა შენიშნის სახით თუ შეიძლება.
დიახ.
აი ეს კირქვა რამოდენი ძერ ახსენა, რასტუმარო რომ წაში იხსნებოდა. კირქვა არ იხსნება წაში.
დიახ.
ხო, ამაზე შეიძლება ვიკამათოთ, მაგრამ კირქვა არის ისეთი,
არის კირქვა.
აი,
უკაცრავად. კირქვა საკმაოდ ადვილად იხსნება წყალში, იმ განსხვავებით, თქვათ, ბაზალტისგან და სხვა ვულკანური ქანებისგან,
ეს არის ილექება უბრალოდ.
ხო, ეს არის, არა, იხსნება უბრალოდ, ამიტომაც არის, რომ ჩვენ, თქვათ, კირქვიან რაიონებში, სადაც თქვათ იგივე ქუთაის იმერეთის რეგიონი, თქვათ ქუთაისთან წალტუბო, ეს იქნება საჩხერე და ასე შემდეგ, აქ ძალიან კარგად არის კარსტი განვითარებული, ანუ გამოქვაბულების სისტემები, რომელიც ნაკლებად გვხვდება ისეთ რეგიონებში, როგორც არის თქვათ აღმოსავლეთ საქართველო, რომელიც უფრო ვულკანურია, თქვათ რეალეთზე თითქმის არ არის ესეთი. ისა რა ხდება, ამ დროს ხდება უბრალოდ წყალში, წყალი რომელიც ჟონავს თქვათ მიწაში, აი კირქვებში აფართოებს, შემდეგ
შლის,
დიახ, იგივე თქვათ კირქვის წყალში გახსნის კარგი მაგალითია ნებისმიერი მღვიმე, რომელშიც არის სტალაქტიტები და სტალაგმიტები, რომლებიც ფაქტიურად კირქვისგან, ფაქტიურად კი არა, კირქვისგან არის წარმოქმნილი.
ხო, ეფექტური სანახავი
და საკმაოდ ეფექტური, სხვა შორის ამაზე მინდა მე ერთი ორი სიტყვა თქვა, შარშან მქონდა ასევე ილიას უნივერსიტეტიდან ჩვენ ძალიან საინტერესო ექსპედიცია ალტუბოს რაიონში, სოფელ ყუმის თავში. ეს არის იქ, სადაც დღევანდელი პრომეთეს ღვიმია და გირჩევთ აბსოლუტურად ყველას. ეს არის ძალიან ფაქტიურად, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სანახაობა, რაც კი შეიძლება ადამიანმა ნახოს, კეთილმოწყობილი, ძალიან კარგად გაკეთებული. მაგრამ გარდა, ვთქვათ, აი ყუმის თავის ღვიმისა, პრომეთეს ღვიმისა, ჩვენ ნახეთ ასევე დაახლოებით 15-მდე ღვიმეში ვიყავით ასევე, რომლებიც უნიკალური არის სწორედ ველური და ექსტრემალური ტურიზმისთვის. ეს ყველაფერი არის ერთ წერტილში ფაქტიურად თავმოყრილი, სოფელ ყუმის თავში, რომელიც წალტუბოდან დაახლოებით 700 კილომეტრში. ძალიან ადვილი სანახაობა.
ხო, მაგრამ ახლა ალბათ ჩვენ ვერ მოუწოდებთ ჩვენს მენელს რა ექსტრემალური ტურიზმი.
არა, რა თქმა უნდა, ეს გიდების და არიან იქ გიდები, რომლებსაც შეუძლიათ, ვთქვათ, სპეციალურად მომზადებული გიდები, რომლებსაც შეუძლიათ. მე მაგალითად ისე ოჯახის წევრები ხშირად დამყავს ხოლმე და ვთქვათ, იგივე ჩემი გოგონა ყავდა წაყვანილი, გოგონა რა, 23 წლისაა მართალია, მაგრამ მაინც ქალია და ნუ ახლა 15 ბიჭთან ერთად ისიც იყო. როგორც ტურიზმის მენეჯერი, ასე ვთქვათ, აინტერესებდა და დაახლოებით 5-6 კილომეტრზე შევედით ერთად ღვიმეში, ძალიან ექსტრემალური ღვიმეა, მაგრამ აი ეს ვთქვათ, სპეციალისტები, სპეციალურად მომზადებული ხალხი იყო, რომლებმაც შეგვიყვანეს და გამოგვიყვანეს თავები.
ანუ ადამიანს აი რო ჩავიდეს და რო დაათვალიეროს ეს, რო ნახოს, სპეციალური მომზადებული არ არის აუცილებელი იყოს. სპეციალურად ამისთვის მომზადებული.
პრომეთეს ღვიმის ნახვა შეუძლია 1 წლის ასაკიდან 90 წლამდე ადამიანს, იმიტომ რომ ის ძალიან კეთილმოწყობილია, ნუ რამდენადაც შესაძლებელია, ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური სანახაობა, მაგრამ უკვე აი ეს ღვიმეები, რომლებიც მე ჩამოთვალე, აი ეს დარჩენილი ღვიმეები, დანარჩენი ღვიმეები, იქ ჭირდება გიდი, იმიტომ რომ ღვიმეში ძალიან ადვილია დაიკარგო.
ანუ გიდი ჭირდება და შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ადამიანი, რომელიც
კი, რომელსაც თავარი კლაუსტროფობია არაც უხედავს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ძიმე მომენტი ღვიმეში გადაადგილებისას, კი არა, იქ თავსაც ვერ შეყოფს პრინციპში, უკვე თავისი ფსიქოლოგია არ მიცემს საშუალებას.
გასაგებია, ეს ისეთი რამეა, ეხლა თუ კლაუსტროფობია გჭირს, მაშინ ღვიმეში აგინდა წადის ზღვაზე.
კი.
მარტივად. ღვიმე საერთოდ იგივე ხეობაში, ვთქვათ, კლაუსტროფობია და კლაუსტროფობიის მქონე ადამიანები
ლიფტში ვერ შედიან, ხო? ესეც ფაქტია.
არა, ხეობაშიც კი უჭირს ბევრს, ვთქვათ, ვიწრო ხეობაში, მინახავს ესეთი შემთხვევები, ხა მე თვითონ როდესაც დავდიოდი რომ ადამიანს არ წარმოდგენაც კი არა ქონდა რომ შეიძლება ხეობაში კლაუსტროფობიის შეტევა დაემართოს სერიოზული და მინახავს თქვა ხევსურეთის ხეობაში. მაგრამ ნუ ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ვიწროა, მაგრამ დაემართა ადამიანს და საკმაოდ სერიოზული ის დაგჭირდა, დამშვიდება ჩვენთან ერთად იყო ეს ადამიანი. ასე რომ ჯერ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა.
აი დღეს ზღვა ახსენე შავლეკ და თი მინდა ვთქვა ჩვენ ეროვნულ პარკებზე, სამგრელოს ეროვნული პარკი ვახსენეთ, მაგრამ საერთოდ ეროვნული პარკები საბედნიეროდ ბოლო წლებში ძალიან კარგად განვითარდა ჩვენთან, ძალიან მაღალი დონის და ფაქტიურად უკვე ევროპული დონის ეროვნული პარკები გვაქვს, იგივე თუშეთის, იგივე ვაშლოვანის დაცული ტერიტორია, იგივე ლაგოდეხი, რა ვიცი, რომელი ერთჩამჯერ სათაფლია არის ფანტასტიკურად გაკეთებული, ეს არის მართლა ის, რასაც ჩემი ყოფილი ხელმძღვანელი ლეო გაბუნია და მე დიდხანს ვიბრძოდით, რომ სათაფლია გადარჩენილიყო, ნაკვალევი დღეს უკვე დაცულია და ზღვას რაც შეეხება, ზღვაზე დამსვენებლებს მე ურჩევ ცოტა მრავალფეროვნების მიზნით აუცილებლად ეწვიონ ტირალას ეროვნულ პარკს, ეს არის უნიკალური ადგილი.
ხო, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ერო ჩვენ როდესაც შევთანხმდით მე და ვასო რომ გვესაუბრა დღეს, ძირითად თემად მქონდა აღებული სწორედ მარტვილის კანიონები, მაგრამ ვერც კი წარმომედგინა, რომ ჩვენ შევძლებდით მთელი 40 წუთი მარტო მარტვილის კანიონებზე საუბარს და ესე გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოს ბუნებაში ამიტომ დავარქვით, ორი ბილეთი საქართველოს ბუნებაში, რომ ვისაუბრებდით კიდევ ეროვნულ პარკებზე, მაგრამ აი არ დაგვრჩა ამის დრო და მე იმედი მაქვს ვასო, რომ შენ კიდევ ერთხელ გვეწვევი და ეროვნულ პარკებზე ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა. ბიოლოგი, პალეონტოლოგი ვასილ გაბუნია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი შეკითხვებით, ზარებით და გადაცემის ბოლოს მე არა მაქვს სპეციალურად მეგრული სიმღერა შერჩეული, ქართული ხალხური სიმღერა შევარჩი, რადგან ეროვნულ პარკებსაც გულისხმობდი, მაგრამ მე მგონი მაინც კარგი იქნება. ჰამლეთ გონაშვილი და ანსამბლი რუსთავი, სიმღერით წინწყარო. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. Oh, the car.